გაიღვიძეთ რადიო მსმენელებო, რადიოს ქომაგებო, რადიოშნიკებო და უბრალოდ კარგო ადამიანებო. მე მჯერა რომ ამას სულ ვიმეორებ, რომ ადამიანი, ვინც უსმენს რეგულარულად რადიოს, ავტომატურად კარგი ადამიანია. ხო, ესე ილუზიებში ვცხოვრობ ხოლმე. მაგრამ ნუ მჯერა. ხო და მოგესალმებით 125-ზე ეს რადიო აჭარაა და ისმენთ და იწყება გადაცემა რადიო ბაქანი. გადაცემას უძღვება ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადაცემაში ვეხებით კვირის მანძილზე მომხდარ საინტერესო კულტურულ მოვლენებს, ვსაუბრობთ ამ თემების ირგვლივ და რაღაც პატარა ამჩემელ ქიმიასაც ვურევ. აი ესეთი ფორმატია და მოკლე ანონსაც შემოგთავაზებთ. პირველი თემა იქნება ქართულ მხატვარზე, რომლის სიცოცხლეში პირველი გამოფენა უკვე წინა წლის, ანუ 2019 წლის ნოემბერში მოეწყო. ეხლა კი საზღვრებს გასცდა და თებერვალში პეტერბურგში გამოიფინება. პირველ გამოფენაზე რო ვსაუბრობთ, არ დაიბნეთ, ეს ადამიანი 75 წლისაა და ევროპაში დასახლებულ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ სოფელში ბინადრობს. მოკლედ ამ ადამიანზე გავისაუბრებთ, გააცნობთ და მოგიყვებით მის პატარა ისტორიასაც. შემდეგ თემას შემოგთავაზებთ ნოა ბაუმბაქის ახალ ფილმის განხილვას, Marriage Story, ანუ ქორწინების ისტორია, ამ სახელით დევს ქართულ ვებგვერდებზე. ნუ BBC Culture-მა 2019 წლის საუკეთესო ფილმების სია შეადგინა და მე ეს ფილმი შევარჩიე სასაუბროდ. თან BBC-მაც მოწინავე ადგილებზე დაასახელა, ასე რომ კარგი ფილმი უნდა იყოს. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, მე მომეწონა. ეს არის განქორწინების საშინელებების ისტორია, მოყოლილი ზუბუქი, ესეთი კომედიური ელფერით, რაც ჩვევია საერთოდ ამ რეჟისორს. კარგი სანახავი ფილმია ადამ დრაივერ და სკარლეტ იუჰანსონის მონაწილეობით, ესენი კიდევ უფრო საინტერესოს ხდიან. მუსიკალური ჭრა იქნება ჯაზური, 2019 წლის ჯაზური მუსიკის ღირსშესანიშნაობებს უცნობოდი და ამოტივტივდა უბერებელი სტენლი კლარკის სახელი კონკრეტული მუსიკით, თუმცა ჩვენ სხვა ვარიანტს მოვისმენთ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. ბოლოს კი ვისაუბრებთ პიკასოს ნახატზე, გაკვირით უფრო კი მის მუზაზე, რომელიც მისი სიყვარულ საყვარელიც იყო, ნუ დორა მაარზე. ამის საბაბი მოქცა ლონდონელმა 20 წლის ბიჭმა, რომელმაც ტეიტის გალერეაში პიკასოს ნახატი ქალის ბიუსტი დააზიანა. მაშასე დავიწყოთ ეთერში რადიო ბაქანი 125-ზე და ვაგრძელებთ ურთიერთობას სწორედ ამ დალღაზე. ესე იგი, მხატვარი, რომელიც სიცოცხლეში პირველად სულ ახლა ხანს ნოემბრის თვეში თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა, 75 წლის ფრიდონ ნიჟარაძეა. ერთ პერიოდში მახსოვს Facebook-ზე გავრცელდა მისი ფოტოები, ანუ ნახატების ფოტოები და ამას მთელი ამბები, გადაზიარებები და ასე შემდეგ მოყვა. დიდი ალბათობით და ჩემი ხმარწმენით სწორედ ამას მოყვა ეს გამოფენები და დაინტერესება ამ ადამიანით. უაღრესად საინტერესო ადამიანია, გარეგნობა გეუბნება, რომ რაღაცა სხვანაირი პროცესები მიმდინარეობს. რაღაც უცხო და მდიდარი. გამოხედვაც მთისთვის დამახასიათებელი სიძუნწით არის სავზე, სუბუქი დაბნეულობით საუბრობს, რაც ახლავს ხოლმე მისი ცხოვრების სტილს და გზას. ეს ნორმალური ამბავია. ის ევროპაში კიდევ ერთხელ გამეორდები ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ დასახლებულ ადგილას, ანუ უშგულში ცხოვრობს და ხატავს უშგულ ცხოვრებას, ადამიანს ხატავს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ცოტა სხვანაირად. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა, მაგრამ არ დარჩენილა ქალაქში. წავიდა მის მხარეში, ხატავდა ბავშვობიდან, რა ვიცი, უცნაური ხერხებით და ნივთებითაც, იგივე ნახშირი, კირი და ასე შემდეგ. მისი ძმები აგვარებენ დღეს მის საგამოფენო ცხოვრებას. Ну, თანამედროვე ენაზე რომ ვთქვათ, პიარის ამბებში, ან უფრო სწორი რომ ვიყო, თავისი აგენტები არიან. იმ кайკაც არ შეუძლია ამ ამბების მოწესრიგება, ერთი შეხედვით ეტყობა და არც ჭირდება მგონი 75 წლამდე თავისთვის უხატავს ჩუმა წნარად და ახლა რა დააჭიროებდა, ესეც ფაქტია. ამბობენ თავიდანვე უცნაური თავისებური კაცი იყო. ხო, ნუ ხატავს კიდეც ასე. მასალას ვეცნობოდი და ტრანსცენდენტალური მხატვრობა უწოდებიათ მისი ნახატებისთვის. არ ვიცი, გადადით Google-ზე და ნახეთ, რას ხატავს ფრიდონ ნიჟარაძე, თქვენ უკეთ მოუფიქრებთ სახელს. ნახატები მართლა ისე ბევრს იძლევა, რაღაცა სამყაროსავით უსაზღვროა, გამოვიყენებ ამ გაცვეთილ სიტყვებს, დაგატარებს და გაჩვენებს მის გაგებას და შინაარს ცხოვრებაზე. ტილოზე გადმოტანილი მისეული გაგებით ნანახი სამყაროა. უცნაურია დალი გახსენდება ერთ მომენტში. მერე იქვე სვანურ კოშკს აღმოაჩენდა, სადღაც დეტალად ჩახატული ეს კოშკი, ქართულში გაბრუნებს ისევ და დაგატარებს ერთი ადგილიდან მეორეში, მერე კიდე სხვაგან ადამიანებში მადგონებაში გამოგზაურებს. ფრიდონის ნახატებში ეს მოგზაურობა გარანტირებული გაქვს და უცნაურ ამოუცნობ სამყაროებში, რაც ყველაზე კარგი და გიპყრობს, მოკლედ რომ თქვა. ზღაპრული გმირების, მითების, ბუნების, ადამიანების და ნახევრად ადამიანების სამყაროში. ჩემი მსხვილ წარმატებას უსურვებ ფრიდონ ნიჟარაძეს საგამოფენო ცხოვრებაში, რომელიც მგონი დიდად რეპრიანება და ერჩივნა ღრუბლები დამალულ მთებში ეცხოვრა ჩუმად და ეკეთებინა მისი უცნაური საქმე. ისე თუ ასე, ფაქტი ასეთია, მე კი გაგაცანით. გრძელდება რადიო ბაქანი 125-ზე, ნუ ამ ტალღაზე ისმენთ რადიო აჭარას. შეეჩვეოდით უკვე წლები ასე ხდება, საუბრობთ კულტურაზე და მის ირგვლივ მყოფ და ესეთ მფრინავ ორბიტებზე. შემდეგი თემაა BBC Culture, ანუ 2019 წლის საუკეთესო ფილმების სიიდან ერთ-ერთი, Marriage Story, ქორწინების ისტორია. ეს არის ნოა ბაუმბაქის ფილმი. ამ რეჟისორის გვარს ხან როგორ აბლოვებენ, ხან როგორ მეავირჩიე ბაუმბაქი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მაინც ვარ შემომედავოს არავინ ავხსენი. ქორწინების ისტორია კარგი ფილმია. ფილმს კიდევ უფრო აკეთილშობილებს ადამ დრაივერი და სკარლეტ იუჰანსონი. სახელი გვეუბნება ქორწინების ისტორიაო, მაგრამ რეალურად ფილმი განქორწინების ისტორია, საკმაოდ რთული და ბიუროკრატიული. ეს ამერიკული განქორწინება კიდევ უფრო სხვა ყოფილა თავისი სამართლით, სადაც დებრაც კი გაგაჩნია ყველაფერს სასწორზე, ოჯახს, სიყვარულს და შვილებსაც კი, ნუ ფაქტობრივად ბანკროტად თავის გამოცხადებაზე აღარაფერს ვამბობ, ყველა დოლარი მიდის სასამართლოში ადვოკატებზე. საკმაოდ ტკივნეული და რთული პროცესია ამერიკული განქორწინება თურმე. ამაზეა ფილმი და ნუ ეს ამბები მეც არ ვიცოდი დიდად. ნუ საერთოდ ვირადღირებული როა ეს ამბები ამერიკაში გასაგებია, მაგრამ თუ ამდენი თვითგანწირვა და თვითშეწირვა იყო საჯირო, ამის წარმოდგენაც კი არ მქონდა. ადამ დრაივერის გმირი ჩარლი რეჟისორია, სკარლეტის გმირი ნიკოლი მსახიობი. ასე შეიკრა შემოქმედებითი დუეტი, ორივე შემოქმედებითი ადამიანი და შესანიშნავი წყვილია, თუმცა მათ კრიზისის პერიოდი აქვთ, რომელიც განქორწინების ისტორიით სრულდება. ნოა ბაუმბაქი ცნობილია ოჯახური ურთიერთობების კვლევით კინოში, აქაც ამ საკითხზე მუშაობს, თუმცა აქცენტები უფრო დასმულია სასამართლო სისტემაზე, რომელიც არახუმანურია და არ აძლევს საშუალებას ადამიანებს ნორმალურად დაასრულონ, გააგრძელონ ნებისმიერი სხვა ფორმა მისცენ თავიანთ კრიზისულ ურთიერთობებს. ერთხელ დაწყებული სასამართლო უკან მოხედვის გზას აღარ გიტოვებს. ამას აპროტესტებს ნოა ბაუმბაქი ფილმით. ოდესღაც შენი ცხოვრების თანამგზავრი სასამართლო სისტემა მტრად გიქცია, გინდა არ გინდა ჩართული ხარ ამ ბინძურ თამაში და შენც იყენებ ბინძურ წესებს, ცილისწამებას და ნუ სხვა ამდაგვარს. რეჟისორი სისტემის მანკიან მხარეს აშიშვლებს ფილმის დახმარებით. თანაცხოვრების დროს მომხდარი სხვადასხვა სიტუაციების სასაცილო ეპიზოდებიც კი ნიკოლისა და ჩარლისთვის ადვოკატებმა უკვე მათ იარაღად აქციეს. ისინი მათი ცხოვრების დეტალებით იკვებებიან და მანიპულირებენ. მთლიანი სისტემა გახრწნილია და არიცავს ადამიანს პირიქით დაუცველს და დემორალიზებულს ტოვებს. ნოა ბაუმბაქმა თვითონ გადაიტანა ხოთაშორის მძიმე განქორწინება და დიდი კვლევა ჩაატარა ამ საკითხზე და გამოცდილებას დაუგროვდა. შემთხვევითი არაა, რომ მისი ფილმის გმირები რეჟისორი და მსახიობია, რომლებიც მიჩვეულები არიან პერფორმანსებს და დადგმებს თამაშს, მაგრამ ისინიც კი შიშვლები არიან სასამართლოს წინაშე. ამ სისტემამ დაცალა სიყვარულისგან, მოგონებებისგან და მხოლოდ შიშველი ფაქტები დაუტოვა, რომლებიც ისევ მათ წინააღმდეგ გამოიყენება. ამ დრამას და სისასტიკეს რეჟისორი სხვათაშორის გვაჩვენებს მისთვის ჩვეულ და საყვარელ ჟანრში, თუ გაქვთ მისიან ფილმები ნანახი, მიხვდებით რა ეს არის საუბარი, არ დრამატიზირებს საერთოდ და ტოვებს ადგილს თავისი კომიზმისთვის და აბსურდისთვის. რამდენიმე ეპიზოდს თუ არ ჩავთვლით, ხშირად დაგრჩებათ დრო, რომ გაიღიმოთ და მსუბუქი სიამოვნება მიიღოთ სცენებით. საერთო ჯამში ფილმი კარგი სანახავია და წლის საუკეთესო ფილმებში მოხვედრას აუცილებლად იმსახურებდა. მუსიკალური ჭრის დროც დაადგა და როგორც თქვი, სტენლი კლარკს მოუსმენთ 1985-ზე, თუმცა მარტო არა, ბექა გოჩიაშვილთან ერთად. სტენლი კლარკი ჩიკორიას ძმობდა, საერთოდ 70-იან წლებიდან მოყოლებული, იგივე Return to Forever ჯგუფის დაფუძნება და მთელი ამბები რო გავიხსენოთ, სხვათაშორის ეს პირველი ესეთი დიდ ჯაზ ფიუჟენ ბენდი იყო, რომელიც მოყვა და შექმნა და დაწერა თავისი ისტორია. ბექა გოჩიაშვილი ჩიკორიას ადეპტი იყო და ნუ ლოგიკურად გაიბა თანამშრომლობები სტენლი კლარკთან. სტენლი კლარკი ავტორიტეტია ჯაზურ მუსიკაში, თავისი რამდენიმე გრემით, თვალშები 4 გრემით, უკრავდა დიდებთან ერთად, იგივე პეტრუჩიანი, ჰენკოკი, უეინ შორტერი და გაგრძელებას ის შეგვიძლია კარგახანი. ასეთ საინტერესო დუეტი მინდა შემოგთავაზოთ კლავიშიანებზე: ბექა გოჩიაშვილი, სტენლი კლარკ ბენდი, ლევერკუზენ ჯაზ თაგეს ფარგლებში, ანუ ძალიან ძალიან კარგი და ჩემთვის გამორჩეული ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში ხდებოდა ეს ყველაფერი. ამ ჩანაწერ ეს შემოგთავაზებთ 1985-ზე მოვისმინოთ. გრძელდება რადიო ბაქანი, ეს გადაცემა კულტურული მოვლენების მიმოხილვას ემსახურება და ისმინება 105.5-ზე, ეს რადიო აჭარა. რამდენიმე დღის წინ ლონდონში, გალერეა ტეიტში დამთვალიერებელმა პაბლო პიკასოს ნახატი ქალის ბიუსტი დააზიანა. რამდენად მნიშვნელოვანი დაზიანებები აქვს ნახატს, ეს ჯერ უცნობია. გალერეის თანამშრომლებმა ნამუშევარი გამოფენიდან მოხსნეს, რათა ზარალი შეაფასონ. ნახატის დაზიანების ბრალდებით ლონდონის მცხოვრები 20 წლის ბიჭი დააკავეს, მის საქმეზე სასამართლო მოსმენა ამ თვეში, სადღაც იანვრის თვეში გაიმართება. ნახატი ქალის ბიუსტი პიკასო 1954 წელს პარიზში დახატა, ნაზე პიკასოს მუზა დორა მაარია გამოსახული. როგორც BBC წერს, ნამუშევრის ღირებულება $26 მილიონად არის შეფასებული. ხოდა ამ 20 წლის ბიჭმა მომცა შანსი მესაუბრა დორა მაარზე და მისი და პაბლოს რამდენიმე წლიან ურთიერთობაზე. დორა მაარი იყო პიკასოს დიდი მუზა და ნუ სიყვარულიც, ან საყვარელიც, რა ვიცი, როგორ დავარქმევთ. იმ დროის პარიზი, ბოჰემა და ამბები მოგეხსენებათ, მსოფლიო ხელოვნების ცენტრი სწორედ პარიზი იყო. პარიზი იყო ურთიერთობა, შეგვიძლია ვთქვათ ასეც. პიკასომ დორა ბოჰემის საბურველში გაიცნო. პარიზის ერთ-ერთ ცნობილ კაფეში პიკასოს გააცნეს ქალი, რომელიც მაგიდაზე თითებს შორის დანას ათამაშებდა. ასეთი ფატალური ამბავია. შემთხვევით გაიჭრა თითი და ხელთათმანიც დაუსვარა სისხლმა. ასე სისხლიანად დაიწყო ყველაფერი და ნუ ლოგიკურად ამავე ფერებში გადაწყდა მათი ურთიერთობის ბედიც. პიკასოს უყვარდა უცნაურობები და ის ხელთათმანის თხოვა, რომელსაც დიდი ხანი სხვათა შორის სახლში ინახავდა. ასე დაიწყო ყველაფერი. დორა მაარი იყო მხატვარი და დიდი ფოტოგრაფი. მეგობრობდა იმ დროის დიდებთან, კარტიე ბრესონთან, სურიალისტებთან და რა ვიცი, ეპოქის ბოჰემაში ირეოდა და ვარსკვლავიც კი იყო იმ ეპოქის. შავი თმები, მწვანე თვალები, ელეგანტურობა მოხდენილი შლაპები, გრძელი ხელთათმანები, სიგარეტი და რა ვიცი, მოკლედ პარიზის ცნობილი ქალბატონი იყო. ფოტოგრაფიაში იყო თამამი, მოდის ფოტოგრაფად იყო უფრო ცნობილი, თუმცა სურიალისტური ფოტომონტაჟითაც გამოირჩეოდა, არ ყვევდა საერთოდ საგნების პროპორციულობას, ნამუშევრებში უყვარდა იდუმალი ატმოსფეროს შექმნა, გროტესკული ცხოვრების ხაზგასმა. დორას სილამაზემ შთააგონა პიკასო და ხატავდა მის პორტრეტებს, თუმცა არც ერთ მათგანზე დორა მაარი არ იღიმის. მის თვალებში მუდამ რაღაცა სევდა და ტკივილი და ჩივილია გამოხატული. სიყვარულთან ერთად დორა მაარი პაბლოს მუზა იყო, როგორც ხვდებით. თანაცხოვრების პერიოდში პიკასოზე იმოქმედა ნაცისტების მიერ ბასკების ქალაქ გერნიკას დაბომბვამ, ეს დიდი ისტორიაა. ამის შემდეგ შექმნა მისი ცნობილი ნახატი გერნიკა, რომლის შექმნის პროცესსაც იღებდა დორა მაარი, აშუქებდა, ნუ ფოტოებს იღებდა. ამიტომაც მოიპოვება ნახატის შექმნის ამსახველი მასალები ძვლოვნად. ასევე დორას ეკუთვნის პიკასოს უამრავი ფოტოპორტრეტი. ერთმანეთზეც ჰქონდათ სხვათა შორის დიდი გავლენა, მაგრამ ეს უკვე სულ სხვა ამბავია. პიკასოსთან ცხოვრებაც და განშორებაც იოლი არავისთვის ყოფილა. უყვარს მგზნებარეთ, მაგრამ მისი სიყვარული კლაუსო თქვა ერთმანი ჯერმა კაცმა. რო გადახედოთ მისი საყვარლების და მუზების ცხოვრების გზებს, გაარკვევთ ვის რა ბედი ეწია, კარგი დასასრული იშვიათად ჰქონდა ამ ისტორიებს. როდესაც ერთ-ერთი ბოლო საყვარელი ჟენევიევ ლაპორტი დაშორდა პიკასოს, თუ ზუსტად მახსოვს, ჟან კოქტომ უთხრა რაღაც ამდაგვარი: კარგ დროს მიიღეთ გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებამ გადაგირჩინათ სიცოცხლეო. ხო, ნუ რაღაცა დაახლოებით ამ სტილში უთხრა, აზრი გასაგებია. დორა მაარისთვისაც განშორება იყო რთული: დეპრესია, ფსიქიკური აშლილობა, ელექტროშოკით მკურნალობა, სხვათა შორის ისე დორას მკურნალობდა და ეხმარებოდა დიდი ჟაკ ლაკანი. ძალიან დიდი ხნის მერე დაუბრუნდა მხატვრობას, მაგრამ დარჩენილი ცხოვრება მაინც სახლში გამოკეტილმა მარტოობაში გაატარა. გარდაიცვალა 90 წლის ასაკში. დიდი ხანი ითვლებოდა მხოლოდ პიკასოს მორიგ საყვარლად, მაგრამ დორა მაარის შემოქმედება მისაუბრა მის ნასვლად და პასუხი გასცა ბევრ არასწორ წარმოდგენასაც. მაარის როგორც მხატვრის სახელი მისი გარდაცვალებიდან, ნუ ათეულები თუ არა, რაღაცა 10-15-18 წლის შემდეგ ტეიტ მოდერნ შოუს გამოფენის წყალობით გაიგო პარიზმა, მანამდე მაარის შემოქმედება პარიზის პომპიდუს ცენტრში გამოიფინა. ხოლო წელს გამოფენა მიემგზავრება ლოს-ანჯელესში. ასე ცნობილი ქალბატონი იყო დორა მაარი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პიკასოს ჩრდილქვეშ დაიღუპა და გარდაიცვალა, ასე უყურადღებოდა მიტოვებული. ბოროტი გენია. იყენებენ ამ სიტყვებსაც პაბლო პიკასოს მიმართებაში. Ну, მე თავს შევიკავებ ჩემი მსხრივ, მაგრამ ну, საინტერესოა ყველას გირჩევთ, ვისაც გაინტერესებთ მისი ცხოვრების ისტორია და ირგვლივ ვინ ტრიალებ და იმ ხალხის ბედი და ისტორია, განსაკუთრებით კი ქალბატონები, უამრავი მასალა ინტერნეტში გაიცანი და თქვენ თვითონ მიხვდებით რა დაარქვათ ამას ყველაფერს. მე კი დაგემშვიდობებით, სასიამოვნო იყო თქვენთან ურთიერთობა. 105.5-ზე მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი, რომელიც ყოველ კვირა დღეს არის ეთერში. შემოგვიერთით, მოგვისმინეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. წარმატებულ უქმე, უქმესი რაღა დარჩა პრინციპში. წარმატებულ კვირას გისურვებთ. ჩაო.